går jeg i møde med visheden om, at jeg ikke står alene. Forbundne, forpligtet for kongeriget Danmark.
Udråbelsen af kong Frederik var for nogen den mest skelsættende begivenhed i 2024, men andre vil huske året for oversvømmelser i Valencia, krig i Europa og Mellemøsten, sexchikane i musikindustrien og meget andet. Og hvilke spor disse og mange andre begivenheder trækker igennem vores sprog, det er det, som vi vil behandle her i årets sidste udgave af Klog på Sprog, hvor jeg har inviteret tre samtalepartnere i studiet. Og dem vil jeg nu byde på, om alt går vel, mindst et og muligvis endda også flere flasker perlende kava. Bare roligt, vi drikker ikke champagne her i Dagmars Radio. Man kan trods alt ikke få alt for 3,8 milliarder. Og jeg er jo af den gamle skole. Jeg popper jo en kavaflaske, uden at man laver huller i loftet eller noget som helst andet. Så det er ikke sikkert, at man sådan decideret kan høre det så grundigt i radioen. Ja, men altså. Og så så begynder den alligevel at løbe ud over det hele. Og så skænker jo, og det er meget vigtigt, det skal I alle sammen vide derude. Man skænker jo champagne og eller kava, eller hvad det er, man har gang i, med meget, meget skrå glas. Det er simpelthen vigtigt, at ellers så bliver det hele skum, og så går der 1000 år, før man får tilstrækkeligt meget kava ned i glasset, til at det overhovedet kan ligne en udskænkning. Og nu synes jeg, jeg er nået til, at første glas er sådan nogenlunde helt, ja, tåleligt op, vil jeg sige. Og det her første glas, det skænker jeg til en uddannet manuskriptforfatter. Ja, værsgo, hvis du lige tager den her. Fra den danske filmskole. Hun har for et par uger siden udgivet sin første bog, Traume Bingo, skrevet sammen med Christoffer Lind. Velkommen til dig, Anna Juhl.
Tak.
Anna, hvad tror du, du især vil huske år 2024 for? Det kan du lige svare på, mens jeg skænker det næste glas.
Jamen, jeg tror, at jeg vil lave en klassisk talen udenom finte, ved at sige, at jeg vil huske det for både opture og nedture. Men i særdeleshed, så vil jeg faktisk huske det som et år, hvor jeg har haft rigtig mange gode fjernsynsoplevelser. Det lyder lidt kedeligt, men jeg er jo uddannet manuskriptforfatter, ser rigtig mange film, ser rigtig meget fjernsyn. Og jeg har været vældig godt underholdt i 2024.
Af hvad? Altså, kan du nævne bare en, som du synes, den sad lige i skabet?
Altså, jeg er blevet meget besat af tv-programmet Forræder. Det er jo ikke sådan kvalitet på den måde, men det minder mig lidt om, at da jeg var sådan barn, og der kom Robinson-ekspeditionen hver mandag, hvor sådan glædede mig til, at der kom et nyt afsnit, og man skulle vente en uge. Det synes jeg på en eller anden måde kan noget. Ja. Og så er jeg jo mest til det med det, de kalder almindelige mennesker. Altså ikke kendte mennesker, for de har ikke noget image at beskytte.
Okay. Altså, jeg så i første sæson af Forræder, fordi min meget gode veninde Tine Gøtzsche var med. Og man må nok sige, at Tine Gøtzsche viste den side af sig selv, som vi andre ikke havde set i de foregående 30 år, vi havde kendt hende. Nå, altså, mit andet glas, som jeg nu har skænket over, det rækker lige over det her store studiebord her. Værsgo.
Tak.
Du? Ja, for det går jeg til en meget, altså det skænker jeg til en meget erfaren journalist, som faktisk også i dette år er en ny udsprunget debuterende romanforfatter, for hun har for nylig udgivet det skønlitterære værk Dronningens Tid om de tidlige 1970'ere, hvor kvinder for alvor kom på arbejdsmarkedet. Velkommen til dig, Lone Kühlmann.
Tak for det.
Lone, før du drikker det glas, jeg lige har rakt over til dig, altså udover at du nu har debuteret som skønlitterær forfatter i det, som nogle kunne finde på at kalde en moden alder, altså hvad vil du huske 2024 for?
Ja, på det personlige plan vil jeg jo huske, at jeg som 79-årig, for nu at
nævne, nu sagde du det.
udkom som skønlitterær forfatter. Men ellers er der, jeg husker det faktisk ikke som noget godt år for verden, det må jeg sige. Okay. Jeg synes, det har været den ene rædsel efter den anden. På vej herud i toget sad jeg faktisk med min telefon, som man jo gør, og så en journalist fra Politiken, som klagede over, at han her i dag, han havde ikke hørt én god ting i de udsendelser, han havde hørt på Danmarks Radio.
Hold da op.
Og så måtte jeg skrive til ham, jeg har heller ikke set en god ting i de aviser, jeg har læst her til morgen. Det kan jo have noget med virkeligheden at gøre.
Ja, okay. Altså, så må jeg jo lige spørge dig, Lone Kühlmann. Altså, hvorfor skulle der gå så længe, før du debuterede som skønlitterær forfatter? Det er jo første gang, du har skrevet en bog, hvor du selv har kunnet finde på det hele,
ja,
uden at skulle spørge nogen.
Ja, det var også en vild oplevelse, det må jeg sige. Jeg tror, det blev nu, fordi jeg blev bedt om at skrive en roman. Ja. Men ja, som de fleste, jeg tror næsten alle journalister, har selvfølgelig gået og haft en forestilling om, at det kunne man. Men hvis ikke jeg havde fået det der ekstra skub, altså at blive bedt om det, så tror jeg aldrig, jeg havde gjort det. For en forlægger.
Ja, okay. Min sidste gæst er tidligere taleskriver for et utal af ministre og nuværende censor ved retorikuddannelserne på Aarhus og Københavns Universiteter, og hun er også privatpraktiserende retorisk konsulent. Og ved du hvad, Nana Vestgaard, du skal også have et glas, jeg rækker lige over her.
Tak.
Vær så god. Øps, du har det.
Yes.
Pas på ikke at spille ned i teknikken. Det er nok, der er nok mest teknik over hos mig, så det er nok mig, der skal være mest forsigtig med det. Okay. Men altså, Nana, hvad bliver siddende på din harddisk, når du ligesom tager USB 2024 stikket ud af porten?
Jamen mange ting. Altså rent personligt, så er jeg jo blevet 40 i 2024 og har fået mit fjerde barn. Så hold det op. Er sådan en kæmpe firetalstema.
Ja, det er det.
Men sprogligt, så vil jeg huske det fra det år, hvor generation alfa-sprog blev en ting, som jeg skulle lære. Som jeg er vildt fascineret af.
Hvorfor er du det?
Fordi jeg ikke fatter noget. Og jeg er ikke på TikTok og... Altså, jeg vil huske som det der år, hvor der kom et sprog, hvor jeg virkelig... Altså, jeg blev nødt til at lære det. Og jeg har ingen hjælp andet end hos mine børn og de teenager, jeg møder, som jeg prøver at suge noget ud af.
Okay.
Det vil jeg huske.
Mit navn er Adrian Hughes, skal jeg lige have kildet ind. Jeg har jo dels for at byde velkommen til Klog på Sprog, og så er jeg jo her især for at sige skål!
Skål! Skål!
Det første emne, jeg godt kunne tænke mig at vende med jer, det er den her svære kunst at svare igen, når man pludselig befinder sig midt i en shitstorm. Det er der jo forskellige i løbet af året, som har gjort. Altså musikeren Martin Brygmann blev jo noget nær karaktermyrdet, kan man sige, som seriel sexchikanist i DR's dokumentar Sexisme i musikbranchen. Den handlede om mange musikere, og oprindeligt var den sådan set, eller det er den i virkeligheden stadigvæk, anonym, altså han bliver ikke nævnt ved navn. Det har han sig selv gjort meget ved, kan man sige.
Der er en stor forventning til unge kvinder om, at de skal være fuckable.
Han stoppede det hele og sagde, vis mig nu dine patter.
Hey, jeg er ikke særlig gammel. Og ham her, han er godt op i 50'erne.
Et myggestik, det kan man leve med. Tusind bliver man sindssyg af.
Jeg troede faktisk, at når vi gik rundt og sagde, at det hører en anden tid til, så hørte det en anden tid til.
Ja, i den her dokumentar, der omtales Martin Brygmann faktisk anonymt, men han omtales som sexistisk, mandschauvinistisk krænkende, og han forsøgte af rettens vej at forhindre DR i at sende den her dokumentar, da han syntes, at flere fakta var forkerte eller fordrejede. Det fik han ikke rettens medhold i, og det fik ham til at kommentere udsendelsen, før den overhovedet rullede over skærmen. Og den tekst vil jeg lige runde med jer. Altså, Martin Brygmann skrev blandt meget andet på Facebook følgende: mine ord eller handlinger kan ikke betegnes som magt, overgreb, trusler eller lignende. Jeg har gennem mine sange, humor og musik aldrig lagt skjul på, at jeg var en kikset, ranglet, usikker fyr, og den kvindelige opmærksomhed, som pludselig berømmelse gav mig, til tider var svær at styre. Det er ikke tilfældigt, at jeg har skrevet en sang, som hedder "Jeg vil i seng med de fleste". Jeg har desværre været blind for, at status og berømmelse kan skabe en skævhed i relationer. Jeg forstår nu også, at nogle kvinder måske kun har opsøgt mig, fordi de troede, at jeg kunne gøre noget for deres karriere. Altså, hvordan virker den forklaring på jer? Jeg vil starte over hos dig, Anna Juhl. Hvad synes du om den her forklaring fra Martin Brygmann?
Jamen, det er jo lidt... han trækker lidt det, vi kunne kalde satirekortet. Ja. Det var bare for sjov. Kortet.
Ja.
Fordi det, at man engang har skrevet en satirisk sang, der hedder "Jeg vil i seng med de fleste", hvis den er varedeklareret som satire, så burde det ikke ligesom ligge implicit, at man som kvindelig medarbejder også kan forvente, at Martin Brygmann helt konkret vil i seng med de fleste. Så jeg synes ikke argumentet om, at han jo havde sagt det på forhånd, hvis han havde sagt det via... Satire er et sådan helt vandtæt... det holder ikke helt...
Så du siger, han siger, det var bare for sjov. Kære venner, hvis I ikke kan tage en joke, så er det jer, der er kedelige.
Det er i hvert fald sådan, jeg lidt oplever den. Og så okay. Det er jo ikke som sådan... Jeg synes ikke, vi er ude i noget, der ligner en undskyldning. Måske en lille smule, det en politiker vil kalde en beklagelse, måske. Altså sådan, eller i hvert fald, hvis det er noget, så er det en undskyld-men-situation.
Ja. Lone Kühlmann, hvad siger du til det?
Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg har hørt lige præcis det her før. Det er ikke noget, jeg har fulgt så tæt. Men jeg må sige, at jeg synes, det lyder som en søforklaring. Og et forsøg på at lægge ansvaret over. Det er nogle kvinder, der kommer rendende til ham, og han havde ikke fattet, hvad det gik ud på, fordi han er så ranglet og ledeløs og uskyldig.
Ja, altså han fortsatte med lidt flere formuleringer på Facebook. Han skriver også, nogen vil helt sikkert kalde mig for en boomer med boomerhumor, for tiderne har virkelig ændret sig, hvad der var sjovt for 10-20-30 år siden, opleves anderledes og mere bogstaveligt i dag. Jeg har været blind for, at min ofte platte og flirtende humor, som er en del af mig både fagligt og privat, kunne opfattes anderledes og grænseoverskridende. Altså Nanna Vestgaard, du er jo retorisk konsulent, du sidder jo samtidig med folk, som du er nødt til at rådgive om spørgsmål som disse. Hvad tænker du om Martin Brygmans måde at tankle det her på?
Jeg tænker, jeg tror ligesom i andre, han trækker offerkortet. Altså, det var stakkels Martin, der ikke havde opdaget, at tingene havde ændret sig, og så ligger der den der underforstået i, de opfattede mig forkert. Jeg havde hjertet på det rette sted. Jeg er bare mig, og verden havde åbenbart ikke set, hvordan jeg er.
Og jeg
kunne bare have læst min sang.
Ja.
Altså, Lone, jeg har lyst til at sige til dig, altså Martin Brygman, det er et meget langt opslag, og han refererer faktisk direkte til, at han er vokset op i 1970'ernes anti-hierark miljø, så, og det er også derfor, han siger det. Og du har jo lige skrevet en bog om 1970'erne, du har teoretisk set også selv opholdt dig i dem.
Altså, og jeg kan fortælle dig, at heller ikke dengang synes kvinder, det var sjovt at få refereret til deres krop, som for eksempel patter.
Nej.
Okay. Det gjorde vi ikke.
Så den holder simpelthen den hverken holder i byretten eller andre steder?
Det kan godt være, han troede det dengang, men okay. Det passede heller ikke dengang.
Okay. Martin Brygmans håndtering af den her sag står i stærk kontrast til, hvordan bandlederen Claes Antonsen har reageret på den samme dokumentars anklager. Det var om sexistisk opførsel fra hans side, og efter udsendelsen, altså ikke før, ligesom Martin gjorde det, men efter udsendelsen, så erkendte han offentligt, at hans handlinger havde haft en negativ indvirkning på kvinderne omkring ham, og han skrev på Facebook, at han nu forstår, hvordan hans ord og adfærd havde fået nogle kvinder til at føle sig undervurderet på deres kunstneriske evner, og i stedet vurderet på deres udseende. Nanna Vestgaard, hvordan opfatter du den reaktion fra Claes Antonsen?
Jeg synes, det virker som om, han mere har fået memoet fra 2024, at okay. når der kommer sådan en historie ud, så giver det rigtig god mening at lægge sig ned og sige undskyld. Og det var måske ikke det, der var intentionen, men det var sådan, det blev opfattet, og det skulle han ikke have gjort. Så han kommer meget bedre ud af det end Martin Brygmann. Men til gengæld har temaet så i år været, at der begynder, altså at man i højere grad begynder at tage genmæle, når der er de her sager. Og det bliver ret interessant, synes jeg, på længere sigt at se, altså skal vi kommunikationsrådgiver også til at rulle tilbage med, at man bare skal lægge sig ned og rulle rundt, som Barbara Berthelsen ville have sagt. Altså når det er, at man får en dårlig sag. Altså skal man ikke, kan det betale sig at kæmpe, fordi der faktisk også er et publikum til den kamp.
Ja.
Det synes jeg er interessant.
Altså en, som har taget den kamp, kan man sige, det er jo Lisette Risgaard, som jo var formand for de samme samvirkende fagforeninger, har lyst til at kalde dem. Altså, det er jo dem, som hedder fagbevægelsens hovedorganisation. Ikke? Og Berlingske afdækkede, at der var nogle unge mænd, som følte sig upassende berørt af Lisette Risgaard. Oprindeligt så undskyldte hun faktisk for det hele og sagde, jeg skal bare sige, hvis folk føler sig krænket, så er de krænket, så er det mig, der overskred deres krænket. Men så her et år efter, altså i oktober i år, der udgav Lisette Risgaard sin bog Min Version, hvor hun faktisk trækker hele den undskyldning tilbage. Hun mente, at den undskyldning var en fejl, og den var afgivet under falske præmisser. Hun gæstede blandt andet nogle af mine kolleger på P1 Morgen. Det lød sådan
her. Jeg har aldrig haft nogen intentioner om at berøre nogen på hverken intime områder eller noget, der har seksuelle undertoner, og det holder jeg fast i. Jeg anerkender, at jeg var en af de mest magtfulde mennesker i Danmark. Jeg anerkender så også, at den magt, den har jeg brugt i forhandlinger, den har jeg brugt blandt ligesindede, men jeg har aldrig brugt den over for ansatte, jeg har aldrig brugt den over for hverken unge mænd eller andre mænd eller kvinder på den måde.
Nanna Vestgaard, lad mig blive hos dig. Altså, hvad synes du om, at Lisette Risgaard nu trækker sin undskyldning tilbage og går faktisk full metal jacket ind i kampen, om man så må sige?
Jamen, jeg tror, der vil være et publikum til det, som også synes, at nu er det simpelthen gået for langt her i 2024, og man må da snart aldrig tage nogen på låret eller lignende. Men jeg synes, altså bare den sætning, hun siger den første med, hun havde ikke intention om at berøre nogen, men det gjorde du så.
Ja, okay.
Altså, du rørte jo ved nogen, og det kan godt være, at din intention bag ikke var så heldig, men du rørte jo faktisk ved dem. Jeg synes stadig, at forsvaret står svagt, må jeg sige.
Anna Juhl, hvad tænker du om det?
Jeg synes i hvert fald, det er interessant ud for et strategisk perspektiv at komme ud alligevel et godt stykke tid senere og trække sin undskyldning tilbage. Jeg vil sige, jeg har da også personligt oplevet nogle gange at sige undskyld for noget, fordi det var det nemmeste. Men så er det bare lidt svært at komme, fordi så mister undskyldningen i sig selv som koncept fuldstændig sin betydning, hvis det netop bare, som du siger, Nana, er noget, man lidt siger, fordi det bliver man nødt til at gøre, fordi man måske ikke vurderer, at kampen er værd at tage.
Og dermed forlader vi det emne, og jeg giver en lille skål. Jeg kan ikke række hen over hele bordet og klinke. I må bare forestille jer, at vi klinker. Skål. Lad os tale om en af de store dagsordner, som vi har haft her i år, der er gået. Altså, det var jo klimaforandringerne, og der er et kendt sprogmagasin, som bliver sendt på DR's P1-flade, som i midten af december her, denne december, sammen med Dansk Sprognævn har kodet ganske bestemt ord som det, som de valgte at kalde årets.
Grumset vand, fedtemøg og døde havbunden er i stigende grad virkeligheden i fjordene.
Det her, der er her på, det er fedtemøg.
Uklart vand. Fedtemøg. Rigtig mange steder.
Du nævnte fedtemøget før. Hvad er det fedtemøg?
Det er helt dødt, og alt tang, planter, ålegræs, det er sat til i brun alger. Altså det, vi kalder fedtemøg.
Og så er der bare fedtemøg igen. Voldsomt meget fedtemøg.
Overalt. Ja, fedtemøg blev altså årets ord 2024, og med det vil jeg spørge, altså tror I 2024 sådan ligesom bliver det år, hvor vi for alvor begynder at tage klimaforandringerne op? Hvad siger du til det, Lone?
I hvert fald har det jo været et år, hvor vi tog det meget op. Jeg ved ikke, jeg synes, vi har talt om klimaforandringer i årevis, men det bliver jo mere og mere accepteret. Også folk, der tidligere kaldte det klimaalløj, forstår nu, at det er en alvorlig sag.
Du tænker på klimaskeptikere, altså folk, som ikke tror på... At
jeg tænker på Pia Kjærsgaard.
Klimatosserne.
Som sagde klimatosser. Hvad er det nu, de hedder?
Klimatosser, ja, ja, ja. Ja, og det siger hun ikke længere. Ja,
nej.
Men man har jo lov at blive klogere.
Ja, klimatosser har faktisk også været årets ord på et tidspunkt. Men netop fordi Pia Kjærsgaard jo brugte det på den måde, og andre så tog det op og, om man så må sige, reclaimede det, kan man sige. Altså det her årets ord, fedtemøg, det blev rapporteret vidt og bredt i medierne der midt i december. Og i Vejle Amts Folkeblad havde man en helt særlig lokalpatriotisk vinkel. Det må man jo altid beundre, når folk kan finde det. De sagde, at ordet havde stærk forbindelse til Vejle, for netop i Vejle havde man i april holdt den rituelle begravelse af Vejle Fjord. Her er det forfatteren Carsten Jensen, som holder en mindetale over den her afdøde fjord.
Vi er blevet naturens herre, en uvidende, herskesyg, destruktiv herre. Vi har lagt naturen øde og kalder det vækst. Vi kalder os verdens herre, mens ørkenerne breder sig, havene stiger og tømmes for liv. Naturen taler, også når den dør. De forsvundne fisk i Vejle Fjord, slammet på bunden, det iltfattige fjordvand, har et budskab til os. Det er derfor, vi står her til en begravelse. For at skabe den stilhed, hvor vi om sider begynder at lytte.
Ja, jeg skal altså beklage den her regulerligt krattende optagelse af Carsten Jensens udmærkede tale. Lad mig begynde hos dig, Anna Juhl. Hvordan virker den her tale på dig? Altså, kan disse ord flytte dig, tror du?
Nej, men det korte svar er nej. Men
tak,
det handler ikke om, at jeg er en af dem, man kunne kalde en klimabenægter, eller klimatosse for den sags skyld. Jeg ved ikke, jeg tror, at der er et eller andet, at det er måske bare en personlig ting, men sådan, at patos altid har fungeret sindssygt dårligt for mig. Jeg er langt mere sådan... Jeg kan godt forstå, at man vælger det som greb, fordi det er lidt ligesom, når jeg debatterer psykiatrien, for eksempel. At, du ved, der er så mange tal, som er så tydelige, og som har været fremme i så lang tid på, at ting går helt af helvedes til. Så jeg kan godt forstå, at man prøver noget andet. Men den er meget sådan, storladen. Og min teori vil være, at man virkelig, hvis man skal have folk vendt om, så skal man virkelig... Altså, konkretisere, hvad er det, det gør for mig personligt? Betyder det, at jeg ikke kan få mere hakket oksekød? Betyder det, at mit sommerhus falder i vandet? Ja. Så tror jeg, at der er større sandsynlighed for, eller at man hører om en eller anden ørken. Ja.
Hvordan med dig, Lone Kühlmann? Altså, virker patos på dig? Er du sensibel på den åre?
Det ved jeg sådan set. Det er svært for mig at sige. Det kan godt være en gang imellem. Men jeg tror, at jeg er meget enig med dig i... Altså, der er ting, der virker, men det, for det første virker det jo også individuelt, og det er derfor, du spørger mig, og jeg kan ikke svare på det. Men jeg tror, det, der virker i den her forbindelse, det er, at man laver hele det der setup og begravelser og præstekjoler, og jeg ved ikke hvad, så fordi så kommer man i alle medierne. Ja. Der skal noget til. Jeg var meget gode venner med afdøde Rit Bjerregaard, og hun havde sådan et udtryk, som imponerede mig. Hun sagde, når man en gang imellem trænger lidt til at komme i avisen, så skal man være meget markant i sine udtalelser.
Ja, ja. Og hun vidste, hvordan man gjorde.
Og det må man sige. Det havde hun virkelig stor forstand på. Jeg kan huske, da jeg hørte det første gang, der tabte jeg næsen og mund, fordi jeg kunne overhovedet ikke forholde mig til konceptet af trængen til at komme i avisen.
Ja.
Men nu, da jeg lige har udgivet en roman, så forstår jeg præcis, hvad hun mener.
Ja, selvfølgelig. Hun havde jo også et politisk budskab at sælge mange gange i forskellige sammenhænge.
Det må man sige.
Nanna Westgaard, altså, hvad tænker du om selve det her, at man iscenesætter Vejlefjords begravelse?
Jamen, jeg tænker også, at det er et godt dramatisk stunt, altså, fordi så kommer man jo i avisen, fordi det bliver teater, som vi så skal se live. Men derudover, så tænker jeg i øvrigt, at altså, jeg vil huske tilbage som på 2024, apropos klima, som resignationens år. Altså som det år, hvor det ikke længere gik opad og håbet, ligesom måske gør vi noget. Altså det er også året, hvor jeg synes, at der er kommet, altså jeg har tænkt lidt, nu må det der klimasprog efterhånden lidt dø. Altså vi tror ikke rigtig længere på det, når der er nogen, der laver en bæredygtighedsstrategi. Og det der med, jeg ved ikke, om I kan huske, at politikerne, jeg har også skrevet det i mange taler, Danmark har den grønne førertrøje og sådan noget, ikke? Nej, vi har det ej. Altså vi kan ikke engang få styr på vores eget havvindudbud, som lige er gået ned. Så der er en eller anden resignation. Altså der er flere, der er med og ser, at det er alvorligt. Men der er måske også en resignation i, måske sproget ikke længere kan bære det håb.
Så du mener faktisk, sproget om det her er blevet træt?
Ja, jeg mener, det efterhånden er rigtig klichépræget. Altså, der er nogen, der siger grøn føretrøje til mig, eller bæredygtighedsstrategi, så tænker jeg, ja, okay, selvfølgelig, eller, men det virker det.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi har fået et spørgsmål fra Martin Viby, som skriver til os fra Pituffik i Grønland. Han gør det i forlængelse af amerikanernes valg af Donald Trump som deres næste præsident, som jo altså skal tiltræde her i januar. Martin Viby skriver, det er mit indtryk, at politiske budskaber og nyheder afleveres i korte sætninger og i få dimensioner. Nuancer trives ret sjældent i den offentlige debat. Har vi overtaget amerikanernes måde at tale om politik? Er der sket et skred mod Trumps tilstedeværelse, altså med Trumps tilstedeværelse helt fra han sidst blev valgt der i 2016, til at han blev genvalgt her i november. Der vil jeg bare sige, at det er nok en meget stor dose, som Martin Viby fra Pituffik i Grønland forsøger at skralde åben her, men altså, kan du forsøge at give dit bud på et svar, Nanna Westgaard?
Ja.
Ja, okay. Det var det svaret, svaret og intet andet svar.
Ja. Altså, det er jo sådan, at det hele tiden har været sådan med politisk retorik. Vi kan se bølgerne over for USA. Det kan vi se den måde, der er kampagne på. Det kan vi se den måde, vi udtaler os på med politikerne. Altså, det kommer på et tidspunkt til Danmark. Så det korte svar er ja. Vi tager også det med fra USA. Helt konkret Trumps indvirkning har lavet, altså er i gang med, vil jeg sige, at lave en form for erosion af fakta, grundlæggende, og vores tillid til det i medier, i politik, generelt i samfundet, i den offentlige debat. Og vi kan se det også, vi har jo tidligere diskuteret det her, Adrian, i et program, der handlede om, at følelser er blevet en ny form for fakta. Altså jeg kan sige, jeg føler, at den her mikrofon er blå. Og så kan jeg være i den følelse, selvom at I måske vil mene, at den er sort. Altså at vi i højere grad kan basere vores egen oplevelse, eller gør vores egen oplevelse til de fakta, som andre også måske må leve efter, måske acceptere. Og det handler blandt andet om den måde, Trump har ageret på, den måde, han udtaler sig på. Nu spørger lytteren også til det her med korte sætninger, det unuancerede. Det handler også om det tempo, som hele verden og medierne kører efter i nu, at de soundbites, som en politiker, kigger på dig, Lone, fordi du har været med i mange år, en politiker skal kunne udtale sig nærmest på 6 sekunder og sige sin kerneværdi i dag. Og da Lone, hun startede, så tror jeg, de havde nogle flere sekunder for at...
Lone, du står og nikker.
Ja, fordi jeg kan huske, da jeg startede på TV-avisen, der var vi i Radiohuset. Og da vi flyttede, jeg tror det var i 82, vi flyttede ud til TV-byen. Og der fik vi et nyt design, det får jo udsendelser en gang imellem. Og der havde vi et billede bag oplæseren. Og hver historie, der kom, fik et nyt billede og et citat.
Mm.
Og det var jo med til... Det var vi faktisk en del, der påpegede. Det var jo med til at tvinge politikere til at udtale sig i meget korte, fingende sætninger. Og der startede det hele. Det gik skråt ud over brun sæbe på skråplanet, altså okay. Virkelig.
Altså hvad angår selve Donald Trumps måde at henvende sig på, så virker det jo som om, at han går altså helt ufatteligt selvsikkert op på talerstolen, når han vil tale til sine vælgere, og han bruger, så vidt jeg kan se, jeg sidder jo og kigger med sådan sammenknebne øjne på det, han bruger nærmest ikke teleprompter, kun når han skal absolut sige bestemte navne. Hvad siger du, Lone?
Jeg siger, det kan du ikke regne med, fordi der er, hvad hedder det, skudsikret glas, og teleprompteren kommer op på det skudsikret glas.
Altså, kig på mig, Lone. Står og vender... tror du ikke, jeg ved, hvordan teleprompter fungerer
i USA? Nå jo, men jeg mener, når han står og vender sig til alle sider, så er det jo ikke, fordi teleprompterne lige foran ham.
Nej, det ved jeg da godt, Lone. De står jo der, vi er da også kendt fra Barack Obamas tid. De står jo principielt set til og kigger først til den ene. Jeg kigger lidt til højre. Blup, så kigger jeg lidt til venstre. Så kigger jeg lidt til højre. Men lad os, nu vil jeg lige, Nana, kom med det.
Ja, jeg vil sige, det Trump har indført ud over sådan en form for rambling, som jo kendetegner hans rallies. Det var jo fremme sådan meget i starten af hans periode, blandt andet hans taleskriver sad nærmest og rev sig i håret, fordi de havde skrevet noget flot på teleprompterne, ja. Men han bare taler om en hej eller et eller andet.
Nana, nu er vi simpelthen lige nødt til at høre et lille bitte klip af Donald Trump, fordi det er jo fuldstændig som med et hologram. Altså hvis du knækker et hologram i 1000 stykker, så vil hver enkelt splint af hologrammet fortælle hele billedet. Nu spiller jeg et tilfældigt random lille stykke Donald Trump, og det vil give hele indtrykket.
Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. We're going to help our country heal. We're going to help our country heal. We have a country that needs help, and it needs help very badly. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy?
Completely, fuldstændig incredible. Altså, det virker næsten på mig som om, at han har taget nogle style cues fra messende præster. Altså, at det her er jo en sermon, altså en tale, som er en prædiken, hvor han faktisk gentager de sidste ord, han har sagt i forudsætning, og bygger bare videre på det, sådan et flow. Det står der ikke på teleprompteren, Lone. Det er fuldstændig over. Hvad siger du, Nana?
Jeg tror, der er mange præster, der bliver lidt ked af det, hvis du okay. Der tænker jeg mere sådan Martin Luther King og
ja,
Obama. Altså,
ja, det var dem, jeg tænkte på.
Ja, nej, her er vi et andet sted, og her er vi jo nærmest der, og det er jo også det, der har været Trumps appel, at han siger kun ord og kun sætningslængder, som alle kan sige. Hold kæft, jeg er fed. Vi er gode. Tænk, vi gjorde det. Altså, det hele er
ja,
meget,
ego,
meget plain.
Og det her er det bedste, det er det største. Vi har aldrig nogensinde i vores liv skabte dage set noget, der ligner dette. Ja. Det er det største.
Og noget, som jeg synes bliver meget interessant at se, i hvilken grad det kommer ind i dansk politisk retorik, som i meget høj grad han har gjort i amerikansk politik, det er, at fundamentet for, behøver jeg sige noget, der er rigtigt? Altså fakta, helt åbenlyst. Hvor mange er vi i det her studie? Behøver jeg anerkende det? Eller kan jeg sige, at vi er 10.000 herinde, Adrian? Det er jo det, han kører. Ja, ikke? Ja. Altså det der med, at kan jeg lyve så meget, jeg har lyst til, og synes folk egentlig, det er okay? Og kan jeg lave sjov med alt, hvad jeg har lyst til, også selvom jeg har ultimativ magt? Altså helt for nylig har han jo sagt, måske vi bare skulle tage Canada, altså som den 51. stat. Ja. Så der er noget med fakta, eroderer, og det her med, kan man lave sjov med alt i virkeligheden? Det har
men,
han også startet.
Men Lone og Anna, kan I forestille jer, at en del af den her retorik kan brede sig til dansk politik? Hvad siger du til det, Anna?
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at en af de ting, jeg har tænkt meget over, specielt også i dækningen, også dansk dækning af det amerikanske præsidentvalg, at det er sådan en gamificering. Altså, at vi på mange måder lever i en live-blog med opdateringer konstant. Og jo mere vanvittige eller eksplosive ting, du siger, jo mere plads får du i live-bloggen. Plus det er jo også sådan lidt ligesom Trump, altså det er jo sådan, om man kan være på det rigtige hold eller det forkerte hold. Og det jo går også igen i mediedækningen, at det er sådan en skurken, det gode mod det onde. Sådan helt konkret har jeg lidt svært ved at se for mig, hvem lige Danmark lige nu, der skulle overtage hans, men altså, you never know.
Hvad siger du, Lone? Vi har allerede oplevet Inger Støjberg. Altså, hun sagde for år tilbage, vi skal dræne sumpen, da hun startede sit nye parti. Det er taget direkte fra Trump.
Lone, jeg kan se, I drikker lidt mere af den her kava på jeres side af bordet, så nu rækker jeg lige den her flaske
det
over, men jeg kan ikke nå jer. Jeg tror især, Anna trænger til at toppe op derovre. En vending, som ikke blev diskuteret, da vi midt i december talte om årets ord, det er udtrykket very modest, very mindful, very demure. Altså, Lone Kühlmann, har du nogen anelse om, hvad det betyder, hvis man kommer med det udtryk?
Ja, det har jeg, for jeg har slået det op. Og jeg ved, at det er stammer, så vidt jeg forstår, fra TikTok, og det er ikke et medie, som jeg nogensinde har været fortrolig med, eller regner med at blive, men det kan det være.
Det er rigtigt, men det er jo rigtigt, hvad Lone siger, for hun har nemlig slået det op, altså, og det kommer ganske rigtigt fra TikTok. Det er simpelthen en amerikansk influencer, som hedder Jules LeBron, som sidder i en bil, går jeg ud fra, på en parkeringsplads, og så giver hun en tutorial, altså hun underviser kameraet i sin egen telefon, i hvordan man skal klæde sig og sminke sig, når man går på arbejde.
See how I do my makeup for work? Very demure, very mindful. I don't come to work with a green cut crease. I don't look like a clown when I go to work. I don't do too much. I'm very mindful while I'm at work. See how I look very presentable? The way I came to the interview is the way I go to the job. I'm very modest. I'm very mindful. You see my shirt? Only a little chichi out, not my chocho.
Anna, du er jo i den her sammenhæng, i den her samtale trepart, som vi har etableret i dagens anledning, vores yngste medlem. Altså, bruger du udtrykket very mindful, very demure i dit aktive sprog?
Nej. Jeg synes, demure er et virkelig fedt ord at sige. Jeg tror ikke, jeg ved, hvordan man bruger det rigtigt. Jeg er heller ikke TikTok-dame. Men jeg bruger det tit, hvis jeg først siger, at noget er brat, og har misforstået, hvad brat betyder, så spørger jeg, om det er demure.
I stedet
så
for.
Som om de to ting er hinandens modsætninger. Ja. Og det, det ved jeg ikke, om de er. Men sådan forstår jeg det.
Nana Vestgaard, du nævnte jo i starten af udsendelsen, at du er meget optaget af alfa-generationens sprog. Er det her alfa-generationens sprog, altså dem, som er født i 2010 og frem efter?
Det er i hvert fald en del af det. Altså, jeg tror, der er også en del ældre, der er på TikTok og er med på den her. Ikke? Altså hele det her Brad Sommer og sådan noget. Det er jo også en del ældre end dem, der er født i 2010 og frem.
Nu har vi sagt Brad et par gange. Så, er der nogen, der vil påtage sig her i radioen og fortælle mig, hvad er Brad Sommer?
Det er en, der går helt, lader det hele hænge ud, gør helt, drikker for meget, bruger for meget tjal, har for meget sex med de forkerte, opfører sig fjollet, som man gør, når man er en 16-17 år.
Altså går hårdt på?
Går hårdt på.
Okay, og det kommer fra Charlie XCX, at hun udgav et album her i sommer, som hed Brad, hvor hvis nok grundfarven var grøn, så hvis man kan sådan set sige ordet Brad, hvis bare man klæder sig som Kermit the Frog eller sådan noget.
Jamen, det er også en særlig grøn farve.
En særlig grøn, okay, ja, det er så også fair nok. Men altså, Nana Vestgaard, kan du forklare, hvordan det kan være, at sådan en lille bitte video, som en influencer sidder og laver på en parkeringsplads i sin egen bil, hvorfor kan den gå, altså nu er den ikke længere kun på TikTok, den er sådan set all over internettet, kan man sige, ikke? Og punkt 1, kan du forklare, i hvilken sammenhæng man bruger det, og hvorfor er den gået viralt?
det er meget, du gerne vil have, jeg skal gøre. Det kan også være, at der er nogle af lytterne, der kan huske, at der skete noget særligt i Kamala Harris' præsidentkampagne, da Charlie sagde, eller bare skrev, Kamala is Brad. Og det var sådan en kæmpe,
Kado.
Det var kæmpe kado, klap på skulderen til Kamala, som ligesom handlede om,
hun er okay, du, hun er min,
og det betyder, du gør, hvad du vil, du er cool, du har kant, du er ikke bare sådan en pæn pige, du har noget rebelskhed.
Ja.
Så det er en ros typisk at være brat. Ja. Ikke?
Selvom det er lidt løsluppen, som Lone gjorde røde for lige før.
Ja. Men det er jo også fint nok at være løsluppen.
Jeg har ikke noget mod løsluppene. Vi er mange, der er glade for løsluppene.
Ja, men det, der jo sker med i hvert fald meget af det her alfasprog, eller det, der tenderer til alfasprog, det er, at det er små, sjove videoer, hvor nogen bruger et begreb på en ny måde. Riz, sus, mange andre nye ting.
Og riz betyder charmerende, sus betyder suspekt, forkert.
Ja. Sådan lidt jeg har hørt fra en, der brugte ordet cursed, som min generation vil sige nederen.
Mm.
Fuck, hvor er det cursed.
Det er cursed, sådan, nå, fair nok. Jeg har hørt det her i radioen første gang fra din mund, Anna.
Jeg har hørt det på en højskole.
Men det er også indlysende, ikke?
Jo,
men det giver god nok mening.
Men Lone Kühlmann, altså, hvad siger du til, at der nu er folk, som underviser andre mennesker på TikTok og derefter på nettet i, hvordan skal man klæde sig, når man går på arbejde, for at blive taget seriøst tøjmæssigt set?
Nu har jeg set den lille film der, video, og det må være ironisk ment, fordi hun er jo en transperson. og hun er, vil sige, meget i øjnefaldende klædt.
Så du synes,
så det
ikke,
der med,
at hun
skulle være demure, er altså meget langt ud på overdrevet, for nu at bruge et meget klassisk udtryk.
Altså, så er jeg simpelthen nødt til at oversætte, altså very modest, very mindful, very demure. Bare med mit kendskab til engelsk, så burde det betyde meget ydmyg, meget tænksom, meget beskeden. Tilbageholdende beskeden. Ja. Ja, det er sådan set det, hun siger, men du synes, at hendes udseende ikke er det, der bliver sagt med
det
udseende?
Det må man sige. Jeg tror, det er vildt ironisk ment.
Ja. Nu kigger jeg på dig, Nana Vestgaard. Er det her ironi, eller hvad?
Det tror jeg ikke. Nu følger jeg jo ikke LeBron der så meget, men for mig at se, er det en typisk sådan, TikTok-karakter, der lever sit liv på sin måde, og derfor også bliver spændende at følge, fordi der er værdier og, hvad det hedder, ja, en meget sådan en kantet karakter, som kan være sjov at følge.
Okay, skål på det.
Det vil jeg aldrig gøre.
Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag ser tilbage på årets gang, og det spor, som årets gang trækker efter sig i det sproglige kølvand, og mine gæster på det skoleskib er journalist og nyhedsprunget skønlitterær forfatter Lone Kühlmann, uddannet manuskriptforfatter fra den danske filmskole Anna Juhl, og så er det retoriker Nana Vestgaard, og mit navn er Adrian Hughes. Nu bruger jeg et udtryk til, nu siger jeg bare sådan lige i bæret på jer alle tre, mental load. Hvad er din opfattelse af selve udtrykket mental load, Anna Juhl?
Jeg forbinder det jo meget med en debat, der foregik i og omkring Godmorgen Danmark. Mm-hmm. Og på Facebook.
Og hvad handler det om?
Jamen, mental load, det er jo, som jeg forstod begrebet, alt det mentale arbejde, du ikke kan gøre op i konkrete nødvendigvis mandetimer, jeg ved ikke, hvad det kønsneutrale ord for det er, eller sådan økonomisk, og man sådan for eksempel, hvem skal huske, at det barnet har brug for nye gummistøvler? Det skal damen. Okay. Og det er altså, ja, en load, en mental load.
Fordi det hele sådan ligger der. Hvad tænker du om udtrykket mental load, Lone Kühlmann?
Ja, jeg tænker, i øvrigt foregik det også i politikken og alle mulige
præcis,
andre steder.
Præcis, den blev
op, hvilke medier,
kom meget bredt ud.
Ja. Men altså, jeg tror, det er et nyt ord for et begreb, der altid har eksisteret. Altså, jeg skrev i 1994 en bog, der hed Lev Selv, som handlede om, at man altid har et råderum. Det kan være, at det er større eller mindre, alt efter hvor de ydre omstændigheder er, men ligegyldigt hvor har man selv et råderum, som man med fordel kan udnytte, før man begynder at bokse. Mm-hmm. Altså hele vejen ud til de rammer, man nu har til rådighed. Og jeg er helt klar over, at det påviler langt, langt de fleste kvinder i parforhold at huske mandens mors fødselsdag og gummistøvlerne, som du nævnte. Det er jo altså, hvis man sætter foden ned og siger, det gider ikke, du må selv huske din mors fødselsdag, så bliver det jo sådan.
Eller også husker man bare ikke mors fødselsdag.
Eller også husker man bare, men det må jo så være hans problem,
var,
hvis det er hans mor. Ikke?
Anna Juhl nævnte jo altså Godmorgen Danmark på TV2, og der optrådte jo for eksempel sognepræsten Marie Høgh, hvor hun altså synes, at det var en meget mærkelig debat.
Vi lever simpelthen i en tid, hvor kvinder og mænd er fuldstændig ligestillet, og hvordan man så fordeler opgaver i sit hjem, det er simpelthen ikke noget, der fortjener en offentlig samtale i vore dage, hvor verden er i brand omkring os. Jeg synes simpelthen, at vi skulle gå hjem og skamme lidt.
Hun siger simpelthen, at vi skal gå hjem og skamme os lidt over den her diskussion. Anna Juhl, hvad synes du om, at sognepræst Marie Høgh her beder kvinder om at skamme sig over den her diskussion?
Jeg tror aldrig, det har virket særlig godt på nogle diskussioner. Det er meget sådan, du ved, det er lidt som at trække nazikortet. Gå hen og skam dig.
Nå, okay.
Så er samtalen slut. Men jeg vil da sige, det kom jo for en dag, at sognepræsten der havde sin egen au pair. Hvilket jo dejligt ironisk apropos, ikke? Altså sådan, det er jo tit nemmere at kloge sig på andres vegne. Når det så er sagt, synes jeg, at der også nogle gange, at de her, som man på nogen måde måske kunne kalde appetitesse, ligesom om man skal lave en nissedør til sit barn eller ej, fylder uproportionelt meget i mediedækning. Det er så en anden snak. Jeg tror ikke, det er et særligt effektivt retorisk greb. Bede nogen om at skamme sig, for det gider de i hvert fald ikke.
Nana Vestgaard, hvad tror du som retoriker? Altså, hvilken forskel gør begrebet en mental load for den her kønsrolledebat, som det vil være?
Jeg tror, at den har været en af... Det ord er et af mange eksempler på, at når vi får et ord for noget, så bliver det nemmere at snakke om det, og det bliver faktisk også nemmere at begynde at fordele et ansvar, der måske før fløj lidt rundt under loftet på en eller anden måde.
Så er du faktisk glad for, at ordet er kommet frem og bliver
det,
brugt?
Ja, jeg synes, det er godt, at ordet er kommet frem. Jeg ser det som en perle i den der række, der er kommet lige siden MeToo brød igennem, hvor der er kommet en offentlig samtale opmærksomhed omkring en hel masse ting, som før bare har været accepteret, og som man ikke rigtig havde ret til at brokke sig over.
Lone Kühlmann forsøger altid at komme ind. Altid. Hun vil ikke acceptere mine mellemlægstitler.
Nej, det er fordi, jeg trænger til at komme i avisen.
du har lige fået, du har the urge, lille kriller.
Det kender vi.
Altså, det bliver jo simpelthen en meget vanskelig overgang, det her, må jeg sige. Fordi nu vil jeg være lidt alvorlig. Der er mange krige i gang rundt omkring i verden, men der er jo især to, som er fyldt meget i danske medier. Og jeg taler selvfølgelig om Ruslands invasion af Ukraine og krigen mellem Israel og den palæstinensiske terrororganisation Hamas. Og lad os begynde med den sidste. Altså, hvordan har I det overhovedet med, at jeg bringer Israel-Palæstina-konflikten ind i et relativt hyggeligt program som det her? Hvad siger du til det, Anna Juhl?
Og hårdt, at jeg skal starte.
Jamen, skal jeg hellere starte med Lone Kühlmann?
Nej, det er okay.
Hun har en trang.
Har du stadigvæk en trang til at komme? Ej. På den ene side, så er det jo noget, der har fyldt vildt meget i nyhedsdækning og på de sociale medier og i samtaler, i hvert fald i mine vennegrupper og omgangskreds. Så det er jo også underligt at have den der berøringsangst og ikke vil komme omkring det. Det jeg dog vil sige er lidt som vi talte om tidligere med en opspeedet offentlig debat, hvis man har været 5 minutter til at vente i Klog på Sprog. Det er jo i hvert fald, det er jo nogle meget, meget komplekse og store, nu padler jeg som en politiker.
Nej, men det er fair nok, fordi du siger jo helt nøjagtigt, det er muligvis en af verdens allermest komplekse
konflikter. Og det er også en, i hvert fald min fornemmelse med krigen i Gaza, altså ekstremt følelsesladet også emne, hvor... Ja.
Men Anna, må jeg spørge dig, altså deltager du offentligt i diskussionen eller debatten om krigen i Gaza?
Nej, det gør jeg ikke, men det skyldes primært, at det eneste, jeg udtaler mig offentligt om, altså i den offentlige debat, er psykiatrien, og det er fordi, den ved jeg mere om end gennemsnittet.
Ja.
Jeg ved ikke mere om Israel, Palæstina end gennemsnittet, og derfor synes jeg ikke, at jeg er kvalificeret til at udtale mig.
Og grunden til, at jeg spørger på den her lidt firkantede måde, det er jo selvfølgelig, fordi jeg ikke kender nærmest til nogen konflikt i verden, hvor jeg selv er så tilbageholdende med at formulere noget som helst. Altså, bare det at formulere oplægget til den her diskussion, ikke? Mine fingre standser jo hen over tastaturet, når jeg skal skrive, er det her en krig mellem Hamas og Israel, eller er det en krig mellem Israel og Palæstina? Allerede der begynder man jo at tænke, hvad skal man sige offentligt om det? Hvad tænker du om det, Nana Vestgaard? Altså, hvad skulle jeg, har du et bud? Hvad skulle jeg have skrevet? Hvad skulle jeg have sagt?
Jamen, det handler jo netop om, hvilket publikum vil du tækkes? Fordi det er blevet sådan en desværre, altså ligesom en offentlig fodboldkamp, hvor det er så, altså der bliver ligesom, huligansene står så tæt på begge sider, man skal virkelig passe på. Mm. Martin Krasnik, han skrev en bog, der hedder En smal bro over afgrunden. Og det synes jeg faktisk, den debat er blevet, altså at hvis man skal tale om det, og ikke gå til den ene eller anden side, så er det virkelig en centimeter kort line, man skal gå på. Fordi følelserne er så store, og nogle gange så bliver den konflikt jo også kaldt moderen af alle konflikter, i hvert fald som vi stadig har. Og derfor er det så, altså det er utrolig svært at balancere i midten, fordi værdierne og følelserne er så kolonorme, og døden er så præsent på begge sider.
Men Lone, nu sagde Anna jo lige før, at det bliver diskuteret privat også det her. Altså tør du overhovedet, blander du dig i det her offentligt?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Men jeg vil jeg vil sige, at hvis alle gjorde, som Anna erkendte, at det ikke var noget, de havde nogen særlig intens eller specialiseret viden om, holdt deres kæft, så ville meget se anderledes ud. Og så ville vi måske have en bedre debat, fordi det er jo, altså, jeg vil sige, at jeg er chokeret over nogle af de udtalelser, jeg har set fra begge sider.
Ja, men
jeg vil lægge kortene på bordet og sige, at jeg har rejst meget i Palæstina, både i Israel og Palæstina. Og jeg kan slet ikke tåle, hvad Israel gør på Vestbredden. Her siger jeg det bare for overhovedet ikke at blande Hamas og Gaza ind i det. Der foregår ting, som gør det meget svært at opretholde sine kærligheder kærlige følelser for Israel.
Okay, men så nævnte Anna det her med også at tale om det privat. Altså, jeg vil faktisk næsten være forsigtig med at tale om det privat, fordi jeg meget nemt kunne komme til at træde mange mennesker over fødderne, også privat, vil jeg sige. Taler du for eksempel, Lone, om det privat?
Ja, det gør jeg.
Det gør du. Okay. Det tør du godt.
Ja, fordi der er jo forskellige måder at tale om ting på, og hvis man holder sig til at udtale sig om ting, som man har en vis lødig viden om, ja, så er det bedre.
Og så tager jeg altså også lige Ukraine på cirka 2 minutter og 15 sekunder. Helt mærkeligt. Altså, herhjemme, der har Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt jo fået læst og påskrevet fra et nærmest enigt Folketing, har indtryk af, fordi Messerschmidt dristede sig til at nævne, at krigens naturlige endestation mellem Rusland og Ukraine er et forhandlingsbord, hvor russerne skal have land i bytte for fred. Messerschmidt er blevet beskyldt for at gå Putins ærne. Altså, Nana, har du bud på, hvordan opfatter du den debat, vi har om krigen mellem Rusland og Ukraine?
Jamen, det har jo været en debat, der indtil videre i Danmark har været utrolig ensporet. Altså, hvor alle, eller jeg ved, jeg kan jo ikke tale for alle, men politisk bredt har det været komilfo at bakke entydigt op om krigen, og nu kommer der måske, i hvert fald kan man jo måske være målet nogle steder, en resignation, og nu har vi den første politiske kraft i Danmark, der siger, måske vi skal stoppe på et tidspunkt. Og det bliver interessant at se, om det, at han bliver pandet ned, at alle så står stærkt stadig, eller om der kommer flere og flere, der begynder at bløde op, sådan, så vi faktisk får to sider. Men ellers har det jo været en meget ensidig debat i Danmark, hvor alle har stået ret i samme ret.
Ja, fordi vi jo opfatter det her som en uretmæssig invasion af suverænt land fra Rusland rettet mod Ukraine. Ja. Så den krig kunne stoppe nu, hvis Putin bare trak tropperne tilbage, kan man sige. Det har ligesom været vores holdning til det indtil nu.
Men samtidig er det jo også nyt, at der er politikere, der begynder at snakke om, selvom vi mener det, skulle vi så prøve at komme ud på en eller anden måde.
Hvad mener du om det, Lone?
Jeg vil bare sige, at Marie Krarup er ikke i øjeblikket medlem af Folketinget, men hun har jo hele tiden været på Putins side. Så det er jo ikke, at der ikke har været stemmer.
Men de er ikke blevet voldsomt hørt.
Og der har været talrige kronikker i pæne og respekterede aviser, hvor folk har sagt, det kan jo aldrig gå, og det er også NATO, og de har truet Putin, og ellers ville han slet ikke reagere på den måde. Så jeg synes, det er faktisk forkert stillet op for, når vi siger, at der er ikke nogen, der taler for.
Men går du med på, Lone, at der er en meget stor forskel mellem de her to konflikter, at den ene tør vi næsten ikke tale om af frygt
det
for?
Det er jeg helt enig med dig i.
Okay. Der bliver mange andre programmer på P1, hvor vaskeægte vidende mennesker vil flytte hære frem og tilbage hen over landegrænser og fortælle os, hvad der virkelig foregår. Det satser vi på. For jeg kunne godt tænke mig at nå en runde om, hvordan vi herhjemme ser verden omkring os gennem vores statsminister Mette Frederiksens øjne og mund. Altså, hun kom på et tidspunkt til der i marts og sammenligne vores arbejdsevne og vores arbejdsvilje med, hvad hun så som russernes arbejdsevne og arbejdsiver. Det lød sådan her.
Samlebåndene kører i Rusland 24-7, og den diskussion, jeg hører mest om i Europa, det er, at vi gerne vil arbejde mindre. Der er jo noget i vores mentalitet, vi bliver nødt til at få ændret. Altså, russerne går ikke hjem. De fortsætter.
Ja, Nana Vestgaard, hvordan vurderer du Mette Frederiksens sammenligning mellem danskernes og russernes produktivitet eller arbejdsevne eller arbejdsiver her? Altså, var det god kommunikation, vil du sige, Nana?
Nej, det var meget uheldigt.
Og det tror jeg hvorfor også, var det?
Det tror jeg også, hun er blevet meget klart for hende siden, og om ikke andet, så er der mange, tror jeg, i hendes eget parti, der har gjort hende opmærksom på det. Fordi danskerne jo faktisk arbejder rigtig, rigtig meget. Og det at stille det op som om, at vi er rigtig dvasker, nu må vi komme i trøjen, ellers så kommer Rusland og tager os. Det tror jeg ikke, der er særlig mange danskere. Slet ikke efter, at regeringen tog store bededag fra, så vi skulle.
Det var jo den forbindelse, at diskussionen kom, eller at Mette Frederiksen oprindeligt ytrede det. Ikke?
Og det har været deres værste sag. Altså, hvis du kigger på målingerne, så kan du se, at det er det, der måske virkelig har kostet dem noget med meningsmålingen. Så det var meget, meget uheldigt, og derfor har hun jo også lavet en retræte siden.
Mm. Ja, hun forsøgte jo at trække det tilbage, og hun forsøgte sådan set at sige, at det der citat var blevet citeret ud af sin sammenhæng.
Misforstået,
at hun i hvert fald ikke havde ment det på den måde og så videre, fordi hun ikke sådan direkte forsøgte at koble afskaffelsen af store bededag sammen med forberedelse til 3. verdenskrig, eller hvad det bliver til. Men altså faktisk senest her i begyndelsen af december, så var hun ude i interviews i hele 5 danske dagblade med det budskab, og nu citerer jeg fra Mette Frederiksens egen mund. De der mørke kræfter har forenet sig på en måde, som er en ny situation. Derfor er demokratierne i en meget farligere situation end før i vores levetid. Det sagde hun for eksempel til Politiken, men hun gav et tilsvarende interview til fire andre aviser. Og de mørke kræfter der, der mente hun Rusland, Nordkorea og Iran, bakket op i kulissen af Kina. Altså, Anna Ju, hvad tænker du om sådan et udspil, hvor Mette Frederiksen siger, mørket, winter is coming?
Jeg tænker som menig dansker, som jeg lidt også tænkte, da der kom den der prepper-manual, du skal huske at have vand til 3 dage. Så det, jeg tænker, er, hvad sker der på dag 4? og lidt det samme her. Altså, jeg kan sådan set, tror jeg, godt forstå, hvor det kommer fra. Og det er ikke, fordi jeg vil erklære mig uenig i, at det ser meget sort ud, men jeg... som modtager mangler jeg sådan, hvad er det, du vil have, jeg skal gøre? Fordi det eneste, du lægger op til, jeg skal gøre, det er, at jeg ligesom skal indstille mig på, at det hele er dårligt. Men jeg får ikke nogen agens til at gøre noget. Altså, hvad skal jeg konkret ændre på? Er det så, at jeg skal gå hen til samlebåndet og være der 24 timer i døgnet? Fordi det er det, russerne gør. Eller skal jeg, lægge mig under en dyne og græde? Hvad vil du have, jeg skal gøre?
Ja, det kan man jo sige. Altså, får du noget indtryk, Lone, af hvad agens er i det her budskab? Altså, hvad tror du, at Mette Frederiksen forventer af dig?
Der er forskellige ting, jeg opfatter, når jeg hører de her, eller læser de her interviews. Og for det første er, at der kommer nok valg inden alt for lang tid. Fordi det, vi har brug for, når vi skal stille op til valg, det er en fjende, som er nem at definere. Og som vi har midlerne til at bekæmpe. Jeg vil gerne vende tilbage til det der, hun sagde med, at russerne var 24 timer i døgnet ved samlebåndet. Det er muligvis fordi, at russerne er bevisligt nogle af de mest ineffektive på arbejdspladsen i hele verden. Hvorimod alle undersøgelser viser, at danskere er sindssygt effektive. Jeg har haft diskussioner med amerikanske venner, som er fuldkommen målløse, når de hører, hvor ineffektive de er på deres arbejdspladser i sammenligning med os. Vi er meget, meget effektive. Så det kan hun godt pakke sammen. Og jeg vil sige ligesom Anna, jeg er faktisk ikke principielt uenig med statsministeren. Hun ved forhåbentlig mere om den internationale situation, end jeg gør. Og så jeg ved jo ikke, hvor meget jeg får lagt i hovedet, fordi der snart bliver valgt. Men jeg føler meget tit, at jeg befinder mig i en mellemkrigstid.
Okay. Men Anna peger på det her med den her prepping-manual, som er sendt ud via e-boks. Ikke? Hvad sker der på dag 4, sagde du, Anna? Ikke? Må jeg spørge dig, Lone? Altså, er du prepper?
Nej.
Har du fyldt kælderen med Chateauneuf de Pape og hvad du ellers ønsker?
Nej, den er der i forvejen.
Okay, godt. Confit de canard og sådan noget. Det er din måde at preppe på, eller hvad? Nå, sådan bliver det ikke. Det er fair nok.
Og nu spørgsmål fra lytterne.
Vi kan lige nå et enkelt spørgsmål her i retning af falderæbet. Hector Husum fra Valby har sendt os i anledning af disse tilstundende festligheder nytårsaften. Både efter julefrokosterne og efter festen nytårsaften går jeg ind i den nye år slemt ramt af tømmermænd. Men hvor stammer ordet tømmermænd egentlig fra? Har det noget med håndværkere at gøre, og kan I samme åndedrag kigge på det engelske ord for samme fænomen, som er hangover? Det skriver altså Hector Husum til os fra Valby. Anna Vestgaard, hvad kan du fortælle den tømmermandsramte Hector?
Ja, det er vi jo alle sammen måske snart. Så vidt jeg har kunne grave frem, så ja, handler det om håndværker. Og det handler om, at man for mange, mange år tilbage ikke kaldte en tømrer en tømrer, men en tømmermand. Så det handler om, at der så kommer en tømrer og banker en i hovedet ganske hårdt. Måske er det pulsen, der føles på den måde. Og det er det, der er forklaringen, at man føler, at der er en tømrer, der står og banker en i hovedet.
Det er et udtryk, som kommer fra rytmen, faktisk.
Ja.
Fair nok.
Du kan sende dit spørgsmål til klogpasprog@dr.dk.
Altså her til allersidst i den her dette årets sidste udsendelse. Altså vi indledte jo udsendelsen med at bringe kong Frederik den 10. tronbestigelse udråbt på Christiansborg Slotsplads i København i januar her i år. Ikke? Og om cirka 4,5 dage fra nu af, altså nu på tirsdag, vil der være mange, som sidder klar for at se kong Frederiks første nytårstale transmitteret til hans danske folk. Jeg kan oplyse, at det kommer jeg og de mennesker, vi har inviteret i hvert fald til at gøre på den største skærm, vi kan finde. Kommer I til at se kong Frederiks nytårstale? Hvad siger du, Anna Juhl?
Ja, naturligvis.
Naturligvis? Ja. Gør du det kronisk og permanent?
Ja, det gør jeg. Altså, jeg synes, det er Jeg glæder mig hvert år. Både til, så sidder man og gætter lidt. Hvad er, følger hun det årets farve? Nu er det så han. Med al respekt, mænd, og måske i særdeleshed konger, har nok et lidt snævere sådan påklædningsmæssigt roderum, end en dronning havde.
Roderum er vi ude at tale. Ja. Men hvad tror du, han vil tale om, kong Frederik?
Jamen altså, min mor sagde jo, at hun mente, han var god til at læse op for et stykke papir. Der er nogle gange måske blevet en lille smule kritiseret for at være mindre velformuleret, når der skal improviseres. Jeg kunne forestille mig, at det er den der med at forsøge at ramme balancen mellem at sige noget og ikke at sige noget. Måske lidt kunne være naturen, klimaforandringerne, og noget med Royal Run. Okay.
Hvad siger du, Lone Kühlmann? Hvad venter du dig af kong Frederiks første nytårstale?
Jeg er meget, meget spændt. Jeg er meget, meget spændt på at høre om. Ligesom Anna ser jeg altid dronningens nytårstale. Og jeg kan ikke lade være med at fortælle, at min bog, Dronningens Tid, den starter faktisk, da hun bliver dronning. Og jeg har siddet og modet mig med at læse og se hendes første nytårstale. Og den optager en meget, meget stor del af et kapitel i bogen. Fordi der kan man både høre, hvad hun talte om, og se, hvad hun havde på. Og hvilke blomster, der stod på bordet.
Alle cirkler i dette program bliver afsluttet med dette sidste emne. Nana Vestgaard, du får de sidste ord om kong Frederiks første nytårstale. Hvad venter du dig af den?
Jamen, jeg venter mig, at vi ser traditionen fortsat, men at der også skal komme noget nyt. Og det er igen sådan en smal bro, forhåbentlig ikke over en afgrund, men hvor traditionen den bliver holdt i hævd, men vi skal også se, at han træder karakter med et yngre sprog og sin egen stil.
Og det blev sidste meningsbærende ytring i Klog på Sprog for i år. Jeg kravler ind i en æske spændt som en fjeder, klar til at springe ud i en frisk udsendelse den 3. januar. Og her vil jeg sige tak til min samtale trepart her i studiet. Det var manuskript og alt muligt andet forfatter Anna Juhl, aktuel med seneste bog Traumebingo, og til journalist og debuterende skønlitterær forfatter til Dronningens Tid, som vi lige hørte om, Lone Kühlmann, og tidligere taleskriver og nuværende censor ved retorikuddannelse og privatpraktiserende retorisk konsulent Nana Vestgaard. Udsendelsen her er tilrettelagt af Anna Sonja Brun og Thomas Holmby Hansen, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. Vi bliver så glade, når I skriver til os med idéer, hånspot og latterliggørelser af den slags til klog på sprog, snabelag.dr.dk. På genhør i det nye år.